मैं सरदार गुरदेव सिंह ढिल्लों उर्फ भजनावली आप जी नूं बेनती करता हूं कि ए लाइना किसे धर्म जा मजहब जा महापुरशां जा साधु संतां दे खिलाफ नहीं हन, बल्कि ए लाइना उन्हां पखंडी बाबिआं ठग बाबिआं जिहड़े कि आप गुरु बने बैठे हन और जिहड़े भोली भाली जनता नूं ठगदे हन। बाणी सुणाउंदे हन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच्चों, पर लोगों श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाल तोड़ के आप दे नाल जोड़ते हैं। मैं सारे देशों विदेशों बैठे वीर बजुर्गों मावां बेनती करूंगा कि इस गीत को सुन के इसे जरूर शामिल करो।
ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੇਕਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਾਧ
ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪੈਰ ਉਹ ਸੰਤ
ਕੀ ਆ ਹਾਲੇ ਲੱਤ ਨੂੰ।